Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se do 19. století. Konkrétně se budeme bavit o rakouské cestovatelce Idě Pfeiffer. Mým dnešním hostem je paní doktorka Veronika Faktorová, kterou tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a na úvod bychom si mohli říct, kdo byla Ida Pfeiffer. Je možné, že někteří z posluchačů ji nebudou znát, tak jestli můžete pár věd na úvod.
Tak primárně Ida Pfeifferová byla rodilá Vídeňačka, která se narodila na začátku 19. století ve Vídni a prakticky s Vídní byla spojena po celý svůj život. Zemřela v roce 1858. Ale proslavila se především jako úspěšná cestovatelka a také jako autorka velmi populárních cestopisů. Je to cestovatelka, která má za sebou velké cestovatelské výkony. Ona dvakrát objela celý svět a někdo si dal i tu práci a spočítal, že procestovala 240 tisíc kilometrů po moři a 32 tisíc kilometrů po souši. V českém kontextu Ida Pfeiffer není příliš známá. Řekla bych, že je spíše takovou zapomenutou osobností, ale kdybychom se podívali do kontextu německé kultury, tak dnes bychom mohli říct o Idě Pfeiffer, že je to takový fenomén. Je o ní řada publikací, věnují se jí odborné monografie a dokonce jsem zaznamenala i Leporello pro děti nebo komiks. Je to vlastně jednak ikona cestovatelství, ale také třeba feminismu.
Super. Tak můžeme se pustit do jejího života. Samozřejmě, jak už bývá zvykem, měli bychom to vzít do toho dětství. Tak z jaké rodiny pocházela? A je možné, že už ve svém dětství třeba hodně cestovala se svými rodiči a odsud získala nějaké ty, řekněme, cestovatelské choutky? A nebo byla vychovávána k tomu klasickému, typickému životu ženy, jejího postavení a té doby.
Ona pocházela z takové poměrně dobře situované středostavské rodiny. Její rodina měla továrnu na mušelín. Později se provdala za právníka Antona Pfeiffera, se kterým se odstěhovala na nějakou dobu do Haliče, do Lvova, pak se vrátila zpátky zase do Vídně. A ta její výchova probíhala poměrně klasickým způsobem. Samozřejmě jako ženě se jí nedostalo žádného systematického vzdělání, spíše byly najímáni různí domácí učitelé a součástí toho jejího vzdělání byla teda hra na klavír, kreslení, šití a vyšívání a také četba. Ta byla přesně vybíraná, co by měla číst. A to domácí učitelé na to velmi jako dohlíželi. Jeden z těch učitelů, který byl ale najat, jmenoval se Trimmel, tak byl vášnivým čtenářem cestopisů, na to Ida Pfeifferová vzpomíná ve svých pamětech, a ten ji vlastně přivedl k četbě tady toho žánru a ona tom cestopisům naprosto propadla. Stala se vášnivou čtenářkou cestopisů. A je to jeden asi i možných motivací těch jejich následných cest. Předcházela tomu vlastně ta četba, jo, tom těm výpravám, vlastním výpravám. A jinak, co se týká té výchovy, tak se traduje, že Ida Pfeifferová se takové té tradiční výchově docela i spírala. Odmítala vykonávat takové ty předepsané ženské práce, třeba jako šití, ale i hraní na klavír jí takzvaně lezlo na nervy. Dokonce je zaznamenáno, že si měla popálit ruku, aby nějakou dobu nemusela cvičit na piano a různě jako se vzpouzela. Její otec byl pravděpodobně jako více nakloněn takovému jakoby jejímu nestandardnímu chování, ale on záhy zemřel, takže potom už to vše probíhalo tak, jak si přála matka a ta ji teda vychovávala takovému tomu klasickému obrazu ženy 19. století.
Vy jste zmínila její sňatek? Znamená to, že potom začala svou cestovatelskou kariéru se svým manželem?
Ne, to vůbec ne. Ona vlastně se s ním odstěhovala do Haliče. To manželství asi nebylo příliš šťastné, protože oni byli od sebe velmi věkově vzdálení a nerozuměli si příliš. Nicméně měli spolu dvě děti, syna Oskara a Alfreda, tuším. A ona v té Haliči v podstatě s nimi byla jen do té doby, dokud nepotřebovali jako řádnější vzdělání a pak se odstěhovala zpátky do Vídně s tím argumentem, že je potřeba synům poskytnout dobré školy, které ve Lvově nebo v Haliči jako nebyly k dispozici. A pravděpodobně zatím stála i jako neschoda mezi manželi. Oni spolu, jako ne, že by spolu špatně vycházeli, ale to jejich manželství jako asi nefungovalo úplně dobře. Ten její manžel měl i nějaké problémy s dluhy a další takové jakoby nějaké nesrovnalosti, které musela Ida jako řešit. A ten vlastně to odstěhování do té Vídně bylo motivováno i snahu jako se odpoutat od manžela. Ale do té doby ona nějakým způsobem teda jako necestovala, nebo vysloveně ne, jako s nějakým jako přímo tím cestovatelským záměrem. Spíš to byly jako přesuny, které byly vynuceny těmi životními okolnostmi. A na tu první cestu se vydala vlastně až, když jí bylo 45 let, mm-hmm. Což je docela taky pozoruhodné, protože už byla považována za starou ženu z toho dobového hlediska. A ve chvíli, kdy ti její synové byli určitým způsobem zabezpečeni, dostudovali to, co měli dostudovat a postavili se jako do těch svých životních profesí a ona získala takový, jakoby nějakou svobodu se rozhodnout, co chce se svým životem dál dělat a rozhodla se, že si teda naplní ty své sny cestovatelské.
Což v této době muselo znamenat, řekněme, velkou odvahu?
Samozřejmě, no. Ona se rozhodla jako k aktivitě, která v její době ne, že by byla nemožná, má známe řadu žen, které v její době cestovaly a i dokonce psaly cestopisy, třeba z toho německého prostředí už třeba Johanna Schopenhauerová nebo Friderika Brunová v anglickém kontextu ty šlechtické dámy nebo aristokratické dámy také velmi jako cestovaly, zvláště do Orientu. Tam nejznámější jména třeba Mary Wortley Montagu nebo Elizabeth Craven, Hester Stanhope, to vůbec byla taková jako ikona dobového cestovatelství a ženského, ale tady je vlastně ten rozdíl, že ona byla z těch středostavovských vrstev, kde se tady ta aktivita jako příliš nenosila, nebyla jako příliš akceptovaná. A ještě tam byl takový bod, že ona, nebo takový motiv, že ona se na ty cesty vydala sama, bez nějakého doprovodu. Protože většina žen cestovatelek doprovázela své manžely ve vztahu k jejich kariérám. Jo? Byli to diplomaté nebo vojáci, kteří se vydávali na cesty a oni je doprovázeli a tím poznávali ty cizí země. Ale Ida Pfeifferová v tomhle byla vlastně odlišná. Ona se rozhodla odjet sama a i sama cestovala bez jakéhokoliv doprovodu. Takže ty dobové reakce na ten její čin byly opravdu jako, že dělá něco nepřiměřeného, něco, co by ženám jejího postavení nemělo být vůbec vlastní. A to je krásně vidět už v tom jejím prvním cestopise, kde ona píše o tom, jak se loučí se svými příbuznými, se svou rodinou, nastupuje na parník ve Vídni a říká, nebo omlouvá se vlastně, že dělá tady tu cestu a je tam vidět, jak ty příbuzní oni projevují jako obavy, jestli ta cesta pro ní nebude příliš namáhavá, jestli to jako fyzicky, ale i psychicky příliš nevyčerpá, protože přece jenom ženy jsou to slabší pohlaví, které nemá k dispozice k cestování, k takovým jako náročné aktivitě. A ona argumentuje tím, že prostě musí.
A její manžel ji podporoval tady v těch cestách?
Její manžel, nedochovala se žádná reakce, on vlastně zůstal v té Haliči a už spolu nějakým způsobem nekomunikovali. Kromě jednoho, co já vím tedy, kromě jednoho dopisu, kdy jí podepsal smlouvu na vydání jejího prvního cestopisu, protože tam byl nějaký legislativní problém, že ženy jako nesměly uzavírat smlouvy, pokud byly vdané a to byl ještě její případ tady v tom, u toho prvního cestopisu.
A jak velkou roli hrály třeba nějaké peníze, případně majetek pro to, aby mohla cestovat?
Ona nebyla příliš bohatá a na tu první cestu samozřejmě to pro ní byl velký finanční výdaj, který se rozhodla obětovat. A Ona, dá se říct, že ona si to docela dobře promyslela po té finanční stránce, že se snažila co nejvíc ušetřit. Jo? To mi to taky jako docela zajímavé, že přemýšlela o tom, do jaké třídy si koupí lístek, a kde bude noclehovat a tak dále. A ona neměla za sebou žádné jako velké zázemí. Jo? To je taky zajímavé, že většina těch dobových cestovatelů, ale i cestovatelek, kteří většinou pocházeli z těch bohatých aristokratických rodů, a tak v podstatě byli obklopeni služebníky, měli styky nebo mohli vejít ve styk s těmi úředníky na ambasádách a na velvyslanectvích, když to Ida Pfeifferová tady ty kontakty jako neměla a ani těmi úředníky jako nebyla přivítána jako příliš vřele, jako spíš to byl taky jako postoj, co tady ta potrhlá ženská dělá, co tady vlastně chce, kde se tady zjevila a proč bychom jí měli pomáhat.
A potýkala se na svých cestách i třeba s nějakou jazykovou bariérou?
Ona uměla německy, samozřejmě tam má Němka rodila, nebo Rakušanka rodila, pravděpodobně uměla i italsky a trochu francouzsky. Takže ty jazykové vybavení celkem asi bylo jako pro tu cestu užitečné. A tak ona v tom cestopise třeba často říká, jak se domlouvá prostě rukama, nohama, že jako nějakým způsobem dokáže jako vyvážet tady ten komunikační handicap. A dost často ona navazuje styky jako s jinými ženami, no, což je v tom Orientu docela tak jako zajímavá věc, že ty ženy se o ní jako zajímají a dokonce jako i starají a přes ně jako komunikuje, když něco potřebuje. Třeba se plaví na lodi po Nilu a ty místní ženy jí zařídí ten příbytek, aby na ní nepálilo slunce, ukážu, jak si třeba čistit vodu, že se na ní nasypou mandle a tím se jako vyčistí ta voda a může jí pít, nebo jí dávají i nějaké jídlo, co sami jako uvařili. Takže ona jako hodně se navazuje na ten ženský svět a využívá takové to jako ženské solidarity k tomu, aby se nějakým způsobem pomohla, aby si jako zajistila určitý jako komfort na té cestě. Mhm.
A jaká byla teda její první cesta, její výprava? A víme třeba, jak jí to napadlo?
Ta první cesta, jak jsem říkala, podnikla ve 45 letech a bylo to v roce 1842. A řekla bych, že ten její cestovní plán byl velmi promyšlený. Jo? Že to nebyla nějaká jako spontánní akce a hodně byl podmíněný i právě tou četbou dobových cestopisů. Protože když se nad tím zamyslíme, tak on spojuje takové tři privilegované trasy dobových evropských cestovatelů. A to je plavba po významné řece. Zahájila vlastně tu svou cestu ve Vídni, nasedla na parník, který se plavil po Dunaji. A doplula po něm až k ústí Černému moři a potom pokračovala do Istanbulu. A to je ten vlastně první část. Jo? Plavba po významné evropské řece. A tím splnila v podobě toho Dunaje. A potom to byla cesta Orientem, cesta svatou zemí, Egyptem, což je také vlastně jako tradiční privilegovaná trasa. A ten závěr cesty patřil Itálii. Vracela se zpátky přes Itálii a Itálie to je samozřejmě jeden z těch největších cestovatelských hitů té doby, ale i předchozí dob. Takže ona se takhle jako pěkně propojila, tady ty tři trasy udělala takový jako okruh, který zvládla asi během několika měsíců.
Co všechno bylo potřeba zařídit před cestou? Nebo máme nějaké takové informace?
No, to moc se ani o tom nezmiňuje. Že by se nějak chystala, nebo ona byla taká opravdu jako šetrná žena, takže si vystačila s málem. I když potom podnikala ty své cesty kolem světa, tak ona si nenajímala skoro ani žádné průvodce nebo nosiče. Všechno si to tak jako dokázala zajistit sama a zajistit. A stačila jí prostě jako nějaké, jako to, co asi řešila, bylo vhodné cestovatelské oblečení. A protože dostala i jako řadu rad, že by se v Orientu neměla pohybovat přiznaně jako žena, pokud tam bude cestovat samostatně. A dostala teda rady, aby cestovala třeba v mužském oblečení, jako v přestrojení, nebo v přestrojení za jeptišku. a což některé jako z těch žen cestovatelů jako opravdu jako realizovali, že se tam pohybovali jako v těch jeptišských hábitech. Ale ona právě zvolila úplně jinou strategii. A to, že žena jako přiznávala a jenom si prostě vybavila takovou jako, jak by to řekla, pohodlnějšími spotkami pod sukní, aby mohla třeba jezdit na koni, což teda taky neovládala, jo? To se naučila až v průběhu té své cesty. Tam je taková jako část, kdy ona cestuje z Jeruzaléma do Libie a má se přesouvat právě na koni a před tou mužskou společností, která ji vzala takzvaně do party, tak ona nechce přiznat, že na koni v životě neseděla a kamufluje to před ním, ale nakonec se vlastně osvědčí lépe než ty její mužští protějšci, kteří spadnou z těch koní a jsou celý rozlámaní a tak, a ona to jako absolvuje úplně bez mrknutí oka. No. Takže...
Jsou tam třeba tady na té první cestě nějaké zajímavé momenty, které by stálo za to zmínit?
Zajímavé, tak jako highlighty té cesty.
Ano.
Mm-hmm. Já si myslím, že jeden z nejzajímavějších bodů, tam je takový, ona zachovává ten povinný itinerář, jo? Že ona opravdu postupuje, jak byl ten itinerář těch dobových cest na základě nějakých průvodců nebo cestopisů. Takže chce vidět všechny ty nejdůležitější body, které má vidět, jo? Podle té kulturní představy a třeba jako orientu. Jo? To, co je tam nejdůležitější, tak to prostě ona si jako skoro se dá říct, že ona jako kdyby plnila nějaký seznam. Jo? Tohle už jsem viděla, tohle už jsem navštívila a můžu jít jako dál. Skoro jako kdyby ani nezajímala ta vlastní prohlídka, nějaké té paměti hodnosti nebo nějaké jako toho významného místa. Hlavně, že už to má za sebou, že už se to může jako odškrtnout. Ale to, co je tam asi jako vyčnívá a docela ji i charakterizuje, bych řekla, že je ta návštěva Egypta, protože ona si tu cestu do svaté země prodloužila o Libanon a Egypt. Navštívila i Káhiru a tam samozřejmě to nejpamátnější, co mohla vidět, byly pyramidy. A zaznamenává v cestopise svůj vlastní výstup na vrchol Cheopsovy nebo Chufuovy pyramidy, jak se dnes říká, kdy, což byla tenkrát jako docela jako běžná praxe, čekali tam vlastně takový jako pomocníci, kteří ty turisty v vozovkách nebo cestovatele jako jim pomáhali prostě vystoupat na ten vrchol nebo vylézt na ten vrchol. A ona tady to taky vlastně podnikla, což teda na ženu je docela zvláštní výkon, vzbudilo to velké pozdvižení, jakože ona chce až nahoru vylézt a pak dokonce i jako slezla úplně samostatně, tak to bylo jako druhé pozdvižení, že nepotřebovala tu dopomoc, jo, protože oni opravdu jako tahli za ruce, za nohy, aby je vytáhli po těch jako stupních a kamenných a na ten vrcholek. No tak to ona měla jako další takový jako zásek na té cestě, že jen málo kdo teda jako mohl ten na ten Egypt pohlédnout z vrcholu té nejznámější pyramidy. A jak jsem se tady bavili o tom, že pro ní nejsou zas až tak důležitá ta prohlídka jako těch míst. Jo. Ten její cestopis a tom se třeba liší od těch cestopisů psaných muži, vůbec není založen na nějaké erudici. Jo. To ona vlastně nemá. Jí pro ní není jako důležité to místo poznat z hlediska nějaké jako historického nebo kulturního významu. O tom ona má znalosti takové jako velmi omezené, nebo není to ani jejím hlavním zájmem. A takže tam to prostě opravdu působí jako nějaký seznam míst, které je jako nutné vidět, aby se dalo říct, že ta cesta byla absolvovaná. Ale to, co je jako zajímavé, to jsou takové její průniky do každodennosti. Jo, ona jako žena vlastně má velký smysl pro to si všímat, jak vypadá ten každodenní život, zvláště teda v těch zemích, které jsou jako exotické cizokrajiny, jo, které už mají jako jinou kulturu, což je ta oblast zejména té Palestíny nebo toho Egypta. A ještě jako ženě se jí dostává jako přístupu i do těch prostor, které jsou mužům jako zakázány, jo? Třeba harémy. Jo? Takže to, tam prostě ty mužští cestovatelé nebyli připuštěni, ale ona jako žena tam byla vysloveně jako převedena. Jo? Ona nesměla být s tou mužskou společností, ale o to potom měla jako zajímavější zážitek, že poznala místa, která jako ti jiní vidět nemohli. také ji třeba zajímají svatby nebo pohřby. Jo? Ona se účastní několika svadeb nebo pohřebů v Alexandrii nebo potom v Káhiře a popisuje, jakým způsobem ti takzvaní orientálci pohřbívají nebo jaké mají svatební zvyky. A to bylo zase asi něco, co ty čtoví čtenáři ještě nikdy nečetli, co jim nikdo jako příliš nenabídnul, zvláště z takové té ženské perspektivy, jo? Protože ona to opravdu hodnotí jako třeba, co bylo k jídlu, jak byla oblečená ta nevěsta, jak se chovala. Jo, taková prostě ta každodenní dimenze, všednodenní.
Potom se tedy vrátila domů, předpokládám, z cest. A za jak dlouho se vydala na další výpravu? A kam?
No, ona se vrátila a ona sebou si přivezla teda zápisky z cest. Neměla úplně jako záměr nějakým způsobem to publikovat. Ale ten její návrat do Vídně vzbudil takovou jako velkou pozornost. Byla to docela událost, že nějaká žena z té středostavské bídrmajerovské Vídně se vydala sama na cesty a vrátila se v pořádku. Ještě o to pozoruhodnější. A ty její zápisky, říká se, začaly kolovat po Vídni a dostali se k jednomu z vídeňských nakladatelů, který pak Idu začal přesvědčovat, aby to vydala jako cestopis, že jí s tím vlastně pomůže a tak dále. A to se teda stalo. A ten cestopis, to byl prostě literární úspěch. Jako dalo by se říct dnešním slovem, že to byl bestseller. Byl za několik pár let byl vydán hned v reedici, ale byl i zároveň překládán do dalších jazyků, třeba do angličtiny, z části i do francouzštiny, právě i do češtiny. Jo? V roce 1845 vyšel v češtině. Takže to byl vlastně velký jako opravdu úspěch jako spisovatelský, po kterém ona se rozhodla, že vlastně může tady v té kariéře jako pokračovat, že jí už nic nebrání k tomu, aby se začala profilovat jako úspěšná spisovatelka a úspěšná cestovatelka. Takže tu druhou cestu, kterou potom podnikla, ta má taky jako hodně netradiční cíl. Člověk nad tím musel trochu přemýšlet, proč zamířila právě tam. A to byla Skandinávie a Island. Jako nemoc evropských cestovatelů se vydalo na Island. A ten důvod, proč si vybrala zrovna tady ty destinace, které netvořily teda nějaké oblíbené cestovatelské cíle, a tak byl, a to je taky překvapivé o ní, že ona byla opravdu všem nestandardní, byl přírodovědný. Ona vlastně dostala zase od těch svých mužských protějšků, kteří jí takzvaně fandili, rady, že pokud chce jakoby tak nějak jakoby rozjet a postavit si tu svoji cestovatelskou kariéru, tak je dobré to spojit s nějakým jako přírodovědným výzkumem, jo? Ne výzkumem možná přehnané, ale s nějakým jako přírodovědným rozměrem té své cesty, co spočívalo v tom, že z těch svých cest začne vozit různé jako přírodovědné sbírky. A v jejím případě, že aby se s tím nemusela nějak tahat, tak šlo o nějaké jako menší sbírky menších jako přírodnin, jako byly třeba nějaké jako kameny nebo brouci nebo motýly, jo? Něco, co jako ona mohla nějakým způsobem pobrat. A dostala k tomu vlastně i školení od kurátora přírodovědných sbírek Vídeňského muzea Karla von Schreibera. A ten jí tedy v tom nějakým způsobem jako i edukoval, vyškolil, aby věděla, co je jako možné sbírat. A ona na tu svoji druhou cestu teda vyrazila už takto poučená a část té její cesty má i tady ten přírodovědný rozměr. A pro ní to bylo potom výhodné, protože jednak ta její cesta získala jakoby určitou závažnost, že už to není jenom jako cesta pro nějaké potěšení, pro nějakou jako radost cestování, což pro ní bylo teda jako důležité. Jo. Ona vždycky v těch cestopisech jako zdůrazně, že ona je nesmírně zvědavá a nesmírně má ráda to cestování. Jo. To jsou jako hlavní motivace té její cesty. A teď tady najednou přišel i ten odborný zájem a ty přírodniny, které potom vlastně přivezla ty sbírky, ona mohla zpeněžit. Od ní si to kupovala prostě různá evropská muzea a tím ona získala prostředky i na další cestování. Takže potom ty cesty kolem světa, ty už byly i vlastně jakoby motivovány tady tím odborným zájmem, tak dokonce jsou po ní pojmenováni teď si nejsem jistá, myslím, že motýl nějaký je po ní pojmenován, jo? Neznámý druh, že nalezla. A jako je toho docela jako celá řada, co je, proč co je první objevitelka, ne, jak pro jak nějaký druh jako první objevitelka je uváděná a má i docela jako celkem takové výrazné úspěchy v tomhle ohledu.
A i tentokrát cestovala úplně sama?
Pokaždé.
Pokaždé.
I tu cestu kolem světa, i na Island. Ona teda jakoby z části nebo průběhu té cesty se propojovala třeba s různými evropskými cestovateli, které potkala. Jo. A třeba u té první cesty, to je docela jako zajímavé, tam máme i takovou českou stopu v uvozovkách, protože jedním z cestovatelů, které potkala během cesty Palestinou, byl hrabě Bedřich Bertolt z Uherčic, což byl nejen šlechtic, ale i třeba pražský botanik a lékař. A s ním se teda velmi spřátelila. Oni potom i část cesty tou Palestínou absolvovali společně. A pak je k tomu taková, jakoby, k jejich další cestě se váží taková jako další humorná historka. A to bylo už teda vlastně v pořadí její třetí cesta, kdy se rozhodla, že už teda absolvovala Island, tak k tomu přidá cestu kolem světa. A první vlastně destinací, kde se zastavila po Vídni, byla Praha, protože ona cestovala do Hamburgu, kde se chtěla nalodit na loď a odplout k americkým břehům. A v Praze na ulici měla potkat právě Berchtolda, se kterým se dlouho neviděla, a on se jí ptal, a co tady jako děláte, paní Pfeifferová? A ona říká, no jsem zrovna vyrážím na cestu kolem světa. A on říkal, no když chvilku vydržíte, tak 2-3 dny, tak já se k vám přidám. No a ona tady na něj počkala a pak vyrazili společně. A spolu se dostali jako k pobřeží Jižní Ameriky, potom cestovali chvilku i Brazílii, ale bohužel teda tam došlo k incidentu, kdy navštívili nějakou prostě plantáž a zaútočil tam na ně jakýsi jako pracovník místní, nebo doví, co se tam jako přesně přihodilo, jako těžko říct, jak která strana co vyhodnotila, kterého teda Ida Pfeifferová podle svých slov zahnala svým jako slunečníkem a kapesním nožíkem, ale bohužel toho Berchtolda jako zranil. Jo. A on se musel vrátit teda do Evropy, protože už mu to znemožnilo dál cestovat. Ale ona potom teda absolvovala celou tu cestu kolem světa, vrátila se asi o rok nebo o dva později zpátky do Vídně.
K té cestě se určitě ještě dostaneme, ale kdybychom uzavřeli tu druhou cestu, dostalo se jí v uvozovkách stejných ovací, jak po příjezdu po té první cestě, nebo už to brali tak jako, jo, už je to po druhé, tak už to není tak speciální?
Jo. Dá se říct, že ona byla čím dál tím slavnější. Jako opravdu to, ona se těmi svými cestami, tu svou schopností jako cestovat sama, stala takovým jako úplně pozoruhodným jevem. Nikdo moc nevěděl, jak s ní jako nakládá. Na jednu stranu byla obdivovaná i třeba za ty své jakoby ten odborný zájem. Pak na konci svého života byla přijata jako první žena do třeba berlínské učenecké společnosti. Jo. V Paříži byla přijata také té akademii věd. Jo, takže jakoby byla akceptována. Alexander Humboldt si s ní psal a jako ji oslavoval. Jo, jako ten, taková ikonická postava dobového cestovatelství. Ale na druhou stranu vzbuzovala i jako ty kontroverze, jo? Takové ty negativní jako náhledy na to, že vlastně ona demonstruje nějaký jako nepatřičný odklon od té předepsané role ženy, což měla být matka a hospodyně. Takže tohle bylo v takovém jako zvláštním napětí a překračovala i jako to úzké vymezení toho, že už teda žena nějakým způsobem literárně tvoří a píše cestopisy, tak oni ty cestopisy by měly mít určitou podobu. Jo? Měla by se v ní třeba ta cestopiskyně profilovat jako taková citová obdivovatelka třeba přírody, jo? Protože žena je citová bytost, takže může nejlépe prožít ty přírodní scenérie, tak o tom jako by ty cestovatelky už teda měly jako psát. Ale ona jakoby zabíhala do těch mužských sfér, jo? Jak jednak tím přírodovědným zájmem, jednak tou svou samostatností, tou, těmi průniky jako do oblastí, kde jako v podstatě nebyly ani ti mužští kolegové. Jo. To je hodně jako symptomatické potom pro ty její cesty kolem světa, protože ona se nezdráhala navštěvovat i taková místa jako Sumatru nebo Borneo, kde se setkávala teda vlastně s kmeny, kteří byli lidojedi, jo, nebo aspoň tak to jako anoncovala, že s nimi se setkala, a nebo strávila třeba noc v indiánských vigvamech. A jako nekladla si prostě žádné jako překážky a v tom ohledu, jako co podniknout nebo kam proniknout. A to byla jakoby taková, jakoby, jako, že oni trošku jako uvažovali o tom, že překračuje ty stanovené hranice, že je to až jako přes hranu toho, co je jí jako ženě možné. No a na druhou stranu ale tady to její úsilí jako, jo, pokračovat nebo profilovat se jako cestovatelka jí pomáhalo i v těch cestách samotných, protože třeba při té druhé cestě už se ty parníkové společnosti jako předcházely, kdo jí sveze, jo? A zadarmo. Takže ona už za to vlastně nemusela platit. Jo?
Vy už jste, dá se říct, několikrát zmínila tu cestu kolem světa nebo cesty kolem světa. Několikrát jste je zmínila cesty kolem světa. Byla cesta kolem světa, nebo bylo za cestou kolem světa něco víc, nebo to bylo to číslo jedna na tom cestovatelském žebříčku?
No, já v podstatě ty motivace k tomu jako úplně neznám. Jo? Ani nevím, jestli se jako nějakým způsobem jsou zdokumentovány, ale a je to svým způsobem trochu anomálie, jo? Že ji prostě hnala ta cestovatelská touha natolik, že ona, jak jsme říkali, si nekladla žádné zábrany. A tak je to taky jako opravdu ambiciozní cestovatelský plán a ještě ona ho absolvovala jako dvakrát. No. Tak skoro mi to tak přijde, že ona se rozhodla být cestovatelkou z profese. Jo? Že prostě bude na těch cestách, bude o tom psát ty cestopisy, že ta profesionalizace je tam jako výrazný moment. Ona prostě chtěla naplnit tady tu jako pozici té uznávané cestovatelky a cestopiskyně, takže pořád rozšiřovala ty své cestovní cíle. No a co se týká těch cest, tak to jsou opravdu jako rozsáhlé cesty a rozsáhlé cestopisy, takže se dá těžko asi jako pojmout úplně ve všech bodech, kde se všude pohybovala. Ale dá se říct, že ona prošla celkově 3 kontinenty a ta místa, která jako navštívila, zahrnují opravdu vše, na co si jako můžeme vzpomenout. Je to zase takový ten celý repertoár těch nejvýznamnějších míst, ale už v tom světovém kontextu. Takže ona třeba viděla ruiny Babylonu a Ninive, ale i třeba Niagarské vodopády. Jo. Plavila se po Nilu, Ganze, po Mississippi a navštívila třeba tabrízský harem. Jo. Byla u těch lovců lebek na Borneu, u amerických indiánů. Takže opravdu to je, jako ona pokryla cokoliv, jako by mohlo být cestovatelským cílem, tak to ona jako zahrnula a ještě do toho přidala cestovatelské cíle nové. Jako, takže v tomhle ona nějak si vůbec nekladla nějaké hranice. Mm-hmm. Nebo ty harémy jsou, nebo ta ženská část domu, to je i u, jako bych řekla, ne tak společensky exponovaných osob, ti potom mají samozřejmě menší počet žen, jako mají třeba 2 nebo 3, ale ona prostě často je uvedena do těch ženských částí. A tady třeba u toho tabrízského haremu ona už se to jako přímo vyžádala, jako jo, ten vstup do toho, a bylo jí to umožněno. Ona jakožto ženě a jakožto teda Evropance, což taky bylo zvláštní, že jo, protože ty ženy jako pro ně to byla velká událost. Takové. Ona tam teda jako má takový ten stereotyp, že ty ženy tam vlastně trpí strašnou nudou, že nemají co dělat, protože žijou jenom v takové jako věčné zahalce, že jsou obklopeni jako tím služebnictvem, které za ně vykonává všechny práce. A oni vlastně nemají jako co dělat. Jo. A takže to, že tam je přivedena ona jako Evropanka, tak to je pro ně jako velká událost, takže a oni na ní potom jako různě tak až jako fyzicky útočí, že si chtějí sáhnout jako na její oblečení, hladit jí po vlasech, dotýkat se její tváře, takže musí trošku jako si zjednat nějaký jako distanc nebo respekt a samozřejmě tam ještě ta komunikační bariéra, kterou oni se snaží nějakým způsobem jako překonat a nejde to úplně jako dobře, takže se domlouvají jako různými posunky. Jo, ale je to pro ně takový jako prostor, který teda těm mužům je vlastně odepřen, zvlášť do evropským cestovatelům a ona o něm může nějakým způsobem referovat. Jo, takže to je jako určitě jako nějaký motiv, který ty čtenáře lákal vůbec k četbě těch jejich cestopisů, jo? Že se dostali do těch míst, kde nikdy nikdo nebyl. Ale to mohlo být jak to Borneo, tak třeba ten harem. Říká, že to je docela i takový jako princip těch cest, těch jejich cest kolem světa, že ona jako to uvádí toho čtenáře někam, kde ještě nikdy nikdo nebyl. Dělá z toho takovou atrakci vlastně. A ještě tam je ten jako důraz na ten ženský svět, to si myslím, že, a to jsme asi nezmínili. Ona podniká vlastně věci, které jsou úplně nestandardní, jo, nekonvenční, jako cestuje sama, stará se sama o sebe, jo, proniká do těch zakázaných nebo neúplně obvyklých míst, vydává se jako různým nebezpečím. A na druhou stranu, když si čteme ty cestopisy, tak pro ní je velmi jako typická tak jako stylizace do té spořádané biedermajorovské ženy. Jo. Že ona vlastně jako neustále zdůrazňuje, že je věrná křesťanka, dobrá matka, příkladná vlastenka, která myslí jako na tu svoji domovinu, jo, na Vídeň hlavně, teda jako, jo, do ní teda jako ta vlast plývá trochu z Vídní. A že jako, jo, že ctí vlastně všechny jako ta, takový ten jako ten stereotypní náhled, konvenční náhled jako na tu ženu, že ona tohle všechno jako naplňuje. Jo? Ona za sebe vlastně dělá takový jako ten ideál té biedermajorovské ženy, příkladné matky a hospodyně. Jo? Takže třeba, když ona cestuje po světě, tak jako proniká do těch různých domácností a tam jako by posuzuje, jako, jak vaří, jak stolují, jak se k sobě chovají, jak by měli třeba šetřit, jo? Nebo jak by měli lépe dbát o hygienu. Jo? Že, a jako tím dokládá, že ona je ta rozšafná hospodyně, která může být jako i pro mnohé jako příkladem. Takže to je jako zvláštní, že ona narušuje ten konvenční biedermajorovský obraz ženy vším, co dělá, tím, jak píše, ale na druhou stranu ho vlastně jako pěstuje v těch svých dílech. Je to taková zvláštní subverze, kdy ona, je to možná i taková strategie, že ona se tím jakoby získává nějakou legitimitu, jo? Nějaké jako oprávnění, že to může dělat, jo? Že když naplní ten ideál, tak vlastně může porušovat ta pravidla a ty konvence.
Mm-hmm. Samozřejmě už několikrát jste zmínila, že cestovala sama. Dostala se třeba někdy během svých cest do nějakého většího nebezpečí?
Mm-hmm. Během té jedné ze svých cest kolem světa tak byla podle svých slov napadena lidojedy v Patagonii a oni způsobili i nějaké jako poranění, jo? Říká se, jako, že měla pořezanou paži a potom jí zůstala jako památka v podobě nějakých jako hlubokých jizev. Mm-hmm. A je docela, tady jak jsme se bavili o tom, jak byla vnímaná jako žena, jako cestovatelka, tak tady ty šrámy na vlastní těle ona potom jako používala jako důkaz pravosti, reálnosti těch svých cest, protože a někdy jako se zbuzovaly nebo panovaly i pochybnosti o tom, jestli ona si nevymýšlí, jestli opravdu ty cesty realizovala, protože to byly tak neuvěřitelné zážitky a příhody a i ty samotné trasy, že jo, které tvořily ten itinerář těch jejich cest, že prostě tady byly ty pochybnosti jako na místě a ona třeba před jistým anglickým publicistou potom, nebo on to sám tak říká, že uvěřil tomu jejímu vyprávění až ve chvíli, kdy mohl sám přiložit prsty do těch ran, které jí způsobili lidojedi v Patagonii, že teprve potom uvěřil tomu, že opravdu mluví pravdu.
Tak, po té druhé cestě, nebo v rámci té druhé cesty jste říkala, že si přivydělávala tím, že nějaké věci, které tam získala, potom prodávala do evropských muzeí. Změnil se třeba ten způsob financování během tady té první, druhé cesty kolem světa?
Určitě ty cesty už byly finančně náročnější, i když my jsme říkali, že ona byla šetrná, takže ty cesty byly v podstatě hodně levné, jo, na tu realizaci, ale přece jenom tady už přemýšlela i o nějaké jako i institucionální podpoře, už se cítila být jako etablovanou cestovatelkou, která má i potom Islandu a Skandinávii nějaké jako odborné zásluhy. A víme, že si třeba žádala o finanční příspěvek od rakouské vlády přímo. To myslím na tu druhou cestu kolem světa. Jo? Tak bylo to vlastně až na tu druhou cestu kolem světa. A ta rakouská vláda o tom poměrně dlouho jednala a ministr financí, který o tom měl přímo rozhodovat, tak nebyl tomu úplně příliš nakloněn. A dokonce se zachoval zápis z jednání, kde on přímo říkal, jak by nějaká ženská bez vědeckého vzdělání vůbec mohla rozumět tomu, co je z odborného hlediska skutečně cenné sbírat a proč bychom jí na to měli dávat peníze, když nevíme, co přiveze. Ale nakonec ho vlastně přesvědčili, zejména teda, jak už jsme tady padlo, myslím to jméno, Karl von Schreibers, kurátor císařsko-královských přírodovědných sbírek muzejních, že to Ida jako zvládne a že se ten příspěvek zaslouží. Takže dá se říct, že i ta druhá cesta kolem světa už byla institucionálně zajištěná, že získala vlastně příspěvky i od institucí a nemusela si je nějak dotovat jenom z těch svých vlastních aktivit, ať už teda z prodeje přírodin, nebo potom z nějakých honorářů za svá cestopisná díla.
A to byla její poslední cesta, nebo ještě jí čekalo něco?
Úplně její poslední cesta vedla na Madagaskar, což je opět neobvyklá destinace. Madagaskar byl evropským cestovatelům nepřístupný. A nějaký jakoby pohyb v tom, že se začal otvírat evropským cestovatelům, byl právě až před kolem toho roku 1854-55, kdy se Ida vydala na svoji poslední životní cestu, ale odjížděla už v poměrně jako nedobrém stavu. Pravděpodobně teda měla jako rakovinu jater, a ta nemoc se jako postupně rozvinula a bylo to možná i nějaký jako poškození těch jater, bylo v důsledku jako malárie, kterou se nakazila. A na ten Madagaskar tedy doputovala, to se jí podařilo, ale pak už tam vlastně velmi těžce onemocnila a musela se vrátit do Vídně. Ještě se do toho připletly takové jako místní politické události, a kdy jako místní madagaskarská královna Ravalona byl proti ní podniknut nějaký převrat a Ida se svým průvodcem byla obviněna z toho, že se na tom převratu jako podílí, takže byli i nějakým způsobem jako pronásledováni nebo byli ohroženi na životě, takže tady ty dvě okolnosti potom zapříčily to, že ona na ten Madagaskar jenom doputovala, ale už ho nějakým způsobem neprocestovala úplně jako nějak intenzivně. Nicméně i tady z té cesty je vydán ještě cestopis, ale ten byl vydán až po její smrti. Ona teda záhy, jak se vrátila do té Vídně, tak zemřela. A to vydal její syn posmrtně teda.
Uh-huh. A když už jsme tady na závěru jejího života, můžeme si ještě něco říct k nějakému jejímu odkazu?
Tak ten význam té Idy, možná, že se vrátíme zase zpátky na ten začátek, jo? Že to je jedna z prvních moderních žen, která dokáže překračovat různé jako omezení, ať už třeba toho svého věku nebo ta omezení společenská a jít si za svým cílem. A tomhle asi může jako sloužit i jako takový inspirativní vzor, nebo dnes je tak i interpretována, zvláště v tom německém kontextu. Často je vnímána dnes jako i taková zakladatelka jako těch dobových feministických snah, jako, které potom vedou k nějakému jako zrovnoprávnění žen s muži. A vůbec jako toho, jakým způsobem bylo možné jako překročit nebo narušovat ten Biedermeierovský ideál ženy, se kterým ona vlastně vnitřně byla nějakým způsobem asi stotožněná, ale zároveň z ní chtěla i vykročit, jo? Ale ne ho úplně zdestruovat. Jo? To je takové jako zajímavé napětí, které v ní je. A to myslím, že pro dnešek jako hodně inspirativní, no? Že jako tam ta žena, která se nebála jít za svým, za svou představou, která měla nějaké jako vnitřní motivace, zvědavost, jako touhu po cizích krajích a prostě to realizovala. No. Nesníla o tom jenom, ale přivedla to do té reality.
A v rámci třeba těch cestopisů předpokládám, že také zanechala velký odkaz i v té literatuře.
Je, určitě, no. Tak v té době ona byla čtenářsky velmi oblíbená a populární. To dokládá i to, že ty cestopisy byly hojně překládány a dokonce vycházely i v takových jako pěkných grafických úpravách s ilustracemi. Jo. Jsou to třeba ty anglická vydání, tak jsou hojně ilustrovány. A pak bych řekla, že jistým způsobem oni nějaký jako ten zájem opadl a nebyla jako příliš v kurzu a změnilo se to někdy od toho konce 20. století, no, kdy začala být vlastně znovu vydávána, znovu připomínána. Ty cestopisy jako jsou, dokonce je i film o Idě Pfeifferové, jo, nebo seriál, teď nejsem si úplně jistá, ale v tom německém kontextu teda vznikají i tady ty tady ta díla, která připomínají odkaz Idy Pfeifferové. Takže toho bych řekla, že dneska prostě se k ní vrací jak nějaký jako odborný zájem, tak i ten zájem jako, nebo pozornost čtenářská. Nebo rozhodně tak to je i nabízena, jo, aby o ní ten zájem byl. Nevím, jak nakolik se reálně čte. To se nedokážu jako úplně odhadnout, ale určitě jako je tak jako nabízena, no, aby k ní ta pozornost se jako poutala, aby se o ní vědělo.
V tom případě byste si tady i mohla udělat takovou malou reklamu na vaši knihu.
No, to bylo motivováno právě tím, že jednak je tam ten průnik s tím českým prostředím, že ten její cestopis vyšel záhy po tom prvním vydání německém nebo německojazyčném a přišlo mi právě dobré tu Idu Pfeiffer jako připomenout v českém prostředí, protože podle mého soudu se tady o ní příliš jako neví a znova ji vrátit jako do toho našeho povědomí, jo? Protože ten český překlad obsahuje takový jako úvod překladatele, předmluvu, ve které on říká, je to prostě významná osobnost a oslovila mnohé čtenáře a všichni jako bychom jí měli nějakým způsobem znát, tak to jsem vlastně chtěla nějakým způsobem i přetavit do té současnosti.
A jak se kniha jmenuje?
Je to Cesta do svaté země a Egypta, vydalo ji nakladatelství Argo.
Super. Tak jo, hodinka za námi. Já bych vám chtěl moc krát poděkovat, že jsme se mohli sejít. A vám všem, kteří jste nás poslouchali až do konce, moc krát děkuji. A naslyšenou u dalšího dílu.
Já naschrnou.